V prvi se bomo srečali z predstavitvijo patra Silvina Kranca, ki nam bo orisal provinco Svetega križa v 20. stoletju in vse do danes. Pater dr. Silvin Kranc je Mariborčan tudi z družinskimi vezmi z zgodovino, arhivistiko in klasičnimi jeziki. Služboval je kot kaplan in župnik za Bežigradom, kjer je prevzel župnijo po legendarnem patru Romanu, ki ga spremlja že celo življenje. Potem je bil župnik tule pri Marijinem oznanenju. Eden od rezultatov njegovega dela je tudi uredništvo tiste obsežne monografije o frančiškanih v Ljubljani. In nazadnje je služboval več let kot rektor Narodnega svetišča pri Mariji Pomagaj na Brezjah. Danes deluje v Šiški in je tisti bolj zreli pol z izkušnjami šišenske ekipe. Pater Silvin se v mladih letih zavzeto ukvarjal z otroško in družinsko pastoralo, jaz se spomnim enih knjižic, pastoralni dejavnosti pa se posveča kot redovnik vse do danes. V zadnjih letih si je utrgal čas tudi za pomembne raziskave socialne dimenzije frančiškanskega delovanja pred drugo svetovno vojno in delo za delavstvo dveh frančiškanov, rodnih bratov Angelika in Romana Tominca in tudi krščansko socialno gibanje z tudi danes aktualno razpravo o socialnih problemih, vprašanjih dela, pravičnega plačila zanj, vprašanje lastništva, krščanske solidarnosti, sindikalnega povezovanja. Vse to je tema njegovega doktorata, ki ga lahko od leta 2011 beremo tudi v knjigi. Nekaj tega nam bo tudi predstavil. Izvolite.
Hvala za... Mislim, da je Branko malo preveč povedal. Jaz sem danes med amaterji, pred mano ste bili profesionalci, ki nastopate kar naprej, jaz pa nekako največ časa svojega uporabim za pastoralo in nekaj malega zraven pa še tudi za raziskovalno delo, ki me tudi veseli. Tale pok je zajeten, a veste, za ene 4-5 ur, a ne, pa bom skušal to samo nekatere drobce ven potegniti, ostalo bo se pa lahko potem, upam, v doglednem času prebrali, ko bo to išlo natiskano. Se pravi, od leta 1900 pa do danes. Pred dvema tednoma sem skupaj še z bratom Lucijem v Kopru obhajal 50 let prvih zaobljub. To se pravi, da pol stoletja nekako sem že živ del tudi te zgodovine in tudi morda iz tega stališča lahko kakšno stvar rečem. Ob 1900, ko se provinca osamosvoji, smo dobili samostan na Sveti Gori, kamor so se naselili bratje prve dni v letu 1901 in seveda novicijat, ki je bil na Trsatu, se je preselil na Sveto Goro. Vendar nekaj zelo optimističnega bilo je toliko novincev, da niso mogli biti vsi v enem samostanu. Tako da so jih razdelili, da so bili še v Brežicah, kasneje pa so vsi šli v Nazarje. Morda en podatek za izhodišče. Provinca je imela leta 1903 11 postojank, 84 duhovnikov, 32 bogoslovcev, 47 bratov lajekov, 10 novincev, 37 samostanskih tretjerednikov, 210 bratov, 1903. Kot smo slišali že, prevzeli smo še Brezje na prelomu stoletja, in potem Višarje, Novo Štifto, Kostanjevica je pa bila hiša, kjer so bili naši bogoslovci, kjer so se vzgajali že gimnazici in potem še bogoslovje je pa bilo v Kamniku. In 1902. So zgradili na Kostanjevici prizidek, tam, kjer so zdaj odvisniki. A ne? To je bil prizidek, ki je bil namenjen gimnazicem in tam bi lahko in so lahko sprejeli 20 bratov gimnazicev. Sredi vojne vihre leta 15 je izgubila z provinca samostane na Sveti Gori in Kostanjevici in Pazino. Zato so se gimnazici skoraj po 100 letih preselili v Kamnik, kjer pa je bilo takrat frančiškansko bogoslovje. To se je preselilo v ljubljanski samostan. Nekaj profesorjev je moralo oditi tudi vojsko, kjer so delovali kot vojaški korati ali kot strežniki bolnikov. Poleg porušenih samostanov na Sveti Gori in na Kostanjevici je bilo seveda v prvi vojni tudi nekaj človeških žrtev. Tako je bil ubit nek brat v Miškolcu na Mađarskem, brat Krišpin Cimerlajt, star 23 let. Potem v Gorici je 13. aprila 16. umrl zadet od sovražne granate pater Frančišek Ambrož, star 42 let, ki je v bolnišnici stregal ranjencem. Potem na Kostanjevici so edinega patra, ki je tam ostal, patra Aleksandra Vavpotiča, Italijani, ko so zavzeli Gorico, ubili, ustrelili in domačini so ga pokopali tam na samostanskem vrtu. Ko prebiramo letopise, opazimo, da se službe gvardijanov zelo pogosto menjavajo. Papež Pi X. Je namreč 23. oktobra leta 11. izdal motu proprio quo magis, s katerim je določil trajanje služb. Na generalni ravni, se pravi generalni minister, prokurator, definitori 6 let. Provincijali, gvardijani pa po 3 leta. Provincijali, kustosi in 2 od definitorjev so lahko bili izvoljeni še enkrat. V tretje pa le z dovoljenjem svetega sedeža. Gvardijani so lahko po 3 letih bili izvoljeni, ampak ne v istem samostanu, so morali iti v drug samostan. Tako da vidimo, da so se te službe zelo pogosto menjavale, vsakih 3 leta so bili novi gvardijani. Če bi ostal v istem samostanu, gvardijan je moral imeti dovoljenje generalnega ministra. Na provincialnem kapitlu leta 13 so upeljali službo komisarja 3. reda za celo provinco. Prej so bili komisarji samo za posamezen samostan. Njegova naloga je bila povezovanje tretjerednih skupnosti in pomoč pri duhovnem oblikovanju tretjerednikov. Potem smo že danes slišali o ustanovitvi novih župnij, na kratko, najprej Vič, ko so 1904. že začeli propagando za gradnjo na Viču, vodili so jo tukaj iz tega samostana, iz te župnije, župnik je bil znani naš skladatelj, včeraj ste poslušali, pater Hugolin Satner in on v tem pismu vabi ljudi, a ne, da naj se zganejo, da bodo zgradili to cerkev in tega se je razveselil tudi škof Jeglič. On je nasplošno bil nam frančiškanom zelo naklonjen, sam je bil tretjeretnik, njegovo ime Bonaventura je bilo redovniško ime 3. reda in predvsem se nam je pokazal kot velikodušen že na Brezjah, ko je nam izročil ključe novega samostana. On je dal pobudo za gradnjo, on je tudi, lahko rečemo, pridobil denar za to in ko je bil samostan v enem letu zgrajen, je frančiškanom izročil ključe samostana, da bodo skrbeli za to božjo pot. Zelo velikodušen je bil. Kako je bilo med obema vojnama? Najhujše je bilo na Goriškem, Sveta Gora, potem Kostanjevica In šele leta 24 so se seveda italijanski frančiškani vrnili na ti postojanki. V Ljubljani po vojni en drobec morda, ki osvetli življenje tukaj v tem samostanu, bogoslovci so imeli društvo, ustanovljeno društvo svetega Bonaventure, ki je pripravljalo akademije in pa praznovanja, ne samo v samostanu, ampak so bili dejavni tudi navzven. Seveda, tukaj je bil že pater Roman zraven, ko ste ga prej omenili. Leta 21 se je obhajala 700-letnica ustanovitve tretjega reda. In zanimivo, kako so takrat, obenem je bila pa 600-letnica smrti Danteja, ki je tudi bil tretjerednik, in so to povezali in so povabili 7 različnih predavateljev, in sicer z najrazličnejših področji, in tudi predavanja, za katera so jih prosili, niso bila tukaj. Ne v cerkvi, so rekli, ne v samostanu, ven pejmo. Tako da je Finžgar recimo predaval o Frančiškovem odnosu do ženske, potem profesor dr. Jože Debevec je govoril o Frančišku in Danteju. To predavanje bilo pa je tako zanimivo, da ga mora ponoviti še enkrat, ker je bilo toliko ljudi. Potem dr. Andrej Gosar, ki je govoril o Frančišku in socialnem vprašanju. Predavanja so bila v dvorani, čitalnici Jugoslovanske tiskarne, pa tudi v muzeju. Zakaj? Rekli so zato, ker bi želeli pritegniti tudi neverujoče in oddaljene. In enak namen je vodil tudi potem patra Angelika pri zidavi župnijske dvorane, ko se je zidal konvikt in pa dvorana, tudi tam on utemeljuje zato, da bodo tukaj lahko predavanja, prireditve, kamor naj bi stopili tudi tisti, ki ne vstopijo v cerkev. In zaradi tega so tudi imeli takšne programe, ustanovili nek pedagoški, učiteljski, bi rekel, zbor ljudi, ki je skrbel, da je vsak teden, v torek zvečer, bilo v tej dvorani predavanje. In tako eno leto po gradnji, leta 37, je poročilo, da je bilo v celem letu 52 predavanj različnih. Tako da bi pritegnili tudi neverujoče. Vendar za tele takrat ugotavljajo, takole piše, izobraženci, ki ne stoje popolnoma v okvirju določenega dogmatičnega nazora, so pa frančiškanski miselnosti blizu. Pravi, takih žal ni bilo. Smo se trudili, ampak ugotavljamo, da jih ni bilo. Zanimiv je tudi bil poskus ustanovitve frančiškanov vzhodnega obreda. To je unikum v cerkvi, a veste. Tako sta se odločila rodna brata, Aljančiča, pater Stanislav in pater Jože. In pater Stanislav je vstopil v Križevcih v vzhodni obred. Verjetno je bil to prvi primer, predstojniki so tehtali, ali naj tej prošnji ugodijo, ali ne, in tukaj je posegal sam sveti oče, ki je izrazil željo, da ja. Videl je neko špranjo, neko odprtost proti vzhodu. Potem mu je sledil še njegov brat, vendar vsa ta njuna, če rečemo, avantura je trajala samo 2-3 leta in sta potem odnehala in bila nastavljena že leta 33, eden v Brežice, drugi pa v Maribor za kaplana. Želja je bila naših predstojnikov, da bi vse gimnazice zbrali v eni hiši, kajti leta 30 je bilo recimo nekaj gimnazijcev v Ljubljani in še to v 2 različnih šolah, malo več, 11 je bilo pa v Mariboru. In želeli so, da bi to bilo skupaj in so zato kupili tist dvorec, če lahko rečemo, v Rocnem, da bi tam bili in hodili v škofijsko gimnazijo. Vendar to ni zaživelo, zakaj ne, ne vem, ampak verjetno niso bili dovolj močni za to gimnazijo. Lahko pa je tudi vprašanje bilo, ker ne bi bivali v internatu, ker so vsi drugi bivali v internatu, tako da so potem rocno uporabili samo za poletne počitnice, kamor so naši bogoslovci hodili. In kot veste, nam je bilo potem to po vojni oduzeto. In ko je postal provincial leta 1931 pater Guido, je takoj se lotil tega dela, razmišljal, kako bi zgradil serafinski kolegi, kjer bi bili vsi bogoslovci in gimnazijci skupaj. Mladina, kot je on rekel, zato je nekako za njim je stal tudi generalni minister, ki ga je spodbujal, da naj poskrbi za dobro vzgojo svojih bogoslovcev. Že pred tem je bila odločitev, da se naši bogoslovci ne vzgajajo posebej, ampak da se vključijo na teološko fakulteto in leta 30 so že pridno hodili na teološko fakulteto in pravi v utemeljitvi takratni provincial, da to zaradi tega, ker bodo morali živeti v svetu, da bodo poznali ta svet in je dobro, da dobijo širšo izobrazbo. Se je zdelo, da ta redovna izobrazba je bila premalo, preoska. Tako da, ko je ta zgradba serafinski kolegi zgrajena, poleg tega pa tudi dvorana, se tukaj potem ob tej gradnji zgodijo mnoge stvari. Predvsem tiste ta težke, ko pride do nezaupanja, eni so za, drugi so proti in tako napeto je bilo, da so celo trije definitorji odstopili iz protesta, ker baje naj ne bi bilo vseh dovoljen za to gradnjo. V tem dijaškem domu, ki je bil, je bilo prostora za 40 dijakov. In v prospektu je zapisano, da se sprejemajo telesno zdravi in ravno nepokvarjeni dijaki nižjih razredov klasične gimnazije v Ljubljani, ki čutijo v sebi poklic za redovni stan. Ampak potem ni bilo tako, je bilo je odprto. Ene vrste bi rekli malo semenišče, ampak so sprejemali tudi fante, ki niso bili usmerjeni tako. O tem pričuje tudi Tone Pavček, ki je povedal, da je bil eno leto v Marijanišču in kot težek primer so ga tam vrgli ven in potem je oče se zatekel k patru Romanu, ga prosil in patr Roman mu je rekel, če ga nikjer nočejo, ga bomo pa mi vzeli. Tako da je imel nek lep spomin in tudi, ko govori o, bomo rekli, o verski vzgoji, ima težke besede za tisto vzgojo tam v Marijanišču, za Frančiškane pa pove, da je bilo kar vredno, da ni bilo nasilja, da se je čutila svoboda. Ta dvorana zraven, a ne, je bila zgrojena, 509 sedežev je bilo. Poleg tega pa so naši patri v tistem času tudi pokazali, da so odprti za pastoralo mladih. V ta namen so leta 1931 kupili en travnik in gost v Hotavljah, ob Poljanščici in sicer za skaute. In tam je pater Odilo uredil eno lepo hišo, še danes so vidni ostanki, kjer je stala, tist beton, kjer je spode so bili dnevni prostori, zgore pa možno za bivanje 20 do 25 mladih. Kamor so jih vodili in to poleti in po zimi. Poleti so se tudi kopali in še danes je vidno tam blizu, morda enih 50 metrov stran, je izvir vode, kako so ga zajezili in po cevi speljali potem vodovod do hiše, tako da so, a sem že predolg. 3 minute še. O, to pa lušno. Prav. No, in tako da so tam imeli programe, veliko pogovorov, so pokazali, da so, da napredujejo, ne? Da gredo v svoji vzgoji s časom. Žal so to hišo v Hotavljah partizani leta 43 požgali, rekli so, ta farška koča naj gori. Po vojni pa je bilo nacionalizirano. V Šiški pa je bilo v istem času, 31, zgrajena hiša za gospodinske pomočnice, tretjerednice, ki so združile svoj denar in Plečnik je naredil načrte, pater Salvator Zobec je vodil to gradnjo in tam je se pokazalo skrb za socialno šibke. Večina teh gospodin je bila na starost zavržena in največ jih je umiralo v hiralnicah. In tukaj je pater Salvator, potem po njegovem vzoru, ali pa skupaj so bili, tudi pater Angelik je ustanovil že leto prej to hranilnico za tretjerednike in tudi za druge, so pokazali ta socialni čut in želeli, da bi se za te ljudi poskrbelo. Poleg teh gospodinskih pomočnic so želeli tudi, pater Angelik si je prezadeval, da bi v vsakem večjem kraju bila taka hiša. Poleg tega pa, da bi imeli tudi hiše za bivše zapornike. To mu je zelo ležalo na duši. Ko nekdo pride iz zapora, mu je treba pomagati, da se zopet vključi v družbo. Za Bežigradom so že kupili zemljo, ampak ko je šlo za akademski kolegi, a ne, za zidavo, je škofija prosila, če jim tisto zemljo prodajo, da bi tam lahko ta zgradba nastala in tako so potem jih je pa prehitela vojna. Zelo so sodelovali tudi v Vincencijevih konferencah in s tem pokazali to skrb za uboge, tukaj je bila zelo močna, prav tako na Viču, takoj ob ustanovitvi župnije, tudi in že leta 26 so že povečali zavetišče za otroke, to so bili predvsem delavski otroci, tako da so lahko sprejeli tudi do 80 otrok. To je bilo veliko socialno dobro delo. Tako. Če preskočimo, druga vojna je bila težka za vse te naše brate, ki so bili tukaj. Med njimi so bili eni, ki so jih imenovali rdeči frančiškani, a ne? Nekateri pa so bili ultra, bomo rekli zopet na drugo stran. Velike težave, vendar na koncu so nekako se razšli, vendar žal nekateri tudi potem niso več bili sposobni komunikacije med sebojne. Trije patri so bili odpeljani v Dachau, poleg tega še župnik iz Nazari, četrti, tukaj iz Ljubljane pa trije in sicer z zadnjim vlakom, ki je šel v Dachau, to je bilo 5. marca 45. Vsi so ostali živi, dva sta šla naprej v Ameriko, potem pa v Avstralijo, potem pa eden se pa vrnil, pater Engelhardt, in tako moram končati. Ne? Pride do svobode, nam se vrnejo nekateri prostori in se trudimo, da bi še kaj lepega naredili v tej naši Ljubljani in v tej naši Sloveniji. Da zaključim, v 20. stoletju je slovenska frančiškanska provinca prehodila zelo zahtevno pot, ki so jo zaznamovali dve svetovni vojni, odhod mladih bratov, izseljenstvo po vojni, kar 11 mladih je šlo s provincialom, mnogi krizni časi, totalitarni režim, osamosvojitveni proces. Skozi trpljenje se je provinca notranje utrdila in povezala in ne smemo pozabiti, da leta 1961 je umrlo 6 patrov. v enem letu. Razen enega so bili vsi še zelo dejavni mladi, od 50 tam do 60 let, pa Angelika je bil starejši, pa še eden, ne? Korneli, ne Korneli. Tako da je bilo samo 42 patrov leta 62. 210 smo prerekli, 42. Dela je bilo pa enako veliko. Tako da so morali zelo sodelovati, zelo skupaj delati, zelo požrtvovalno, eden z drugim, in to se je tudi pokazalo. In iz tega se je tudi je bil drugi vatikanski cerkveni zbor, neka spodbuda, pa tudi pohvala vsem tistim prizadevanjem in je dal vsem dejavnostim pastoralnim nov zagon in svežino. V tretje tisočletje pa vstopa provinca v upanju, da bo tudi v tem času upravičila svoj obstoj in slovenskemu človeku pomagala ohraniti in poživiti vero, pa tudi širiti obzorja na področjih kulture, omike, vzgoje, etike in pristnih medčloveških odnosov. Hvala.
Zahvaljujemo se patru doktorju Silvinu Krancu za predstavitev sodobne zgodovine frančiškanov.